Sobatuk faefec. Laten voluani naton edifaza. Raul namaic de stuk nishatungazi tzali. Te namale edifaza te manita kananaue. Rami saim te demnau de ususta vayanau. Faran mamei vavakusa izamun mazaka izani. Indru efa nananatran maru nau. Ar nitana namravravi efa nampairezi nau. Ni teninao efa nanoana izay efa saiky lavo ary ny lohalitra malemy efa nampahatanjahinao. Nefa ankehitriny mba manjoanao kosa izany ka dia kivy ianao, miatra aminao izany ka raha kitahotra ianao. Tsy ny fivavahanao va no tokonao ary tsy fanantenanao va ny fahitsiny lalanao? Masina anao, tsaroa fa iza moa no very tsy manatsiny ary taiza no nisy olo-mahitsy na ringana? Araka izay efa hitako de zay miasa eloka sy mamafy fahoriana no mijinja izany. Ny fofonain'Andriamanitra no andridianana azy, eny ny fofonain'ny fahatezerany no mahalevina azy. Ny feon'ny liona, eny ny feon'ny liona masika ary ny nifin'ny liona tanora dia ombotana. Mirenireny ny liondahy noho ny tsy fahitany remby ary mieli ny zanaky ny liombavy. Fahitany Elifazany ray alina. Nisy teny tonga tamiko mangingina ary nisofiko nahare siosio avy taminy tamin'ny eritreritra avy amin'ny tsindromandry alina rasindritory ny olona de azo tahotra siofitra aho ka nampiororo ny tolako rehetra izany ary nisy fanana andalo teo anatrehako ka nampitsangam-bolo ny tenako. Nijanona izy nefa tsy nahafantatra ny tarehiny aho. Nisy endrijavatra teo anolohan'ny masoko. Nisy fanginana de nandre feo aho nanao hoe: ho marina no Andriamanitra va ny zanak'olombelona? Ho madio no ny mpanao azy va ny olona? Indro tsy matoky ireo mpanompony aza izy, eny ny anjeliny aza ataony ho tsy tonga ohatra. Ko maika izay mitoetra ao an-trany tany sady avy tamin'ny vovoka no niaviany ary moraporitra no ny kalalao izy. Indray andro monja dia montsany izy, tsy misy misaina azy na dia levina mandrakizay aza izy. Tsy voaongotra va ny kofehindainy ao aminy? Maty izy nefa tsy mbola manam-pahendrena.